Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Za smrt nisu potrebne preporuke. Ne postoji saglasnost oko toga ko je inspirisao Lava Tolstoja da oblikuje lik grofa Vronskog u romanu Ana Karenjina. Mnogi smatraju da je to bio pukovnik Nikolaj Rajevski, dobrovoljac u srpsko-turskom ratu 1876. godine, ali ima i oni koji misle drugačije. Sigurno je Tolstoj mnoge likove analizirao, ali je očito prevagnuo lik Rajevskog. Pažljivim analiziranjem okolnosti koje su dovele do nastanka poznatog Tolstojevog lika i dela i pogibije Nikolaja Rajevskog, otkriva se čitav niz važnih detalja koji istovremeno približavaju umetničko delo stvarnom životu, ali ga i udaljavaju. To je i razumljivo s obzirom da je život složeniji od bilo kog umetničkog ostvarenja. Doduše, Tolstoj navodi da posle Aninog samoubistva Vronski kao dobrovoljac odlazi u Srbiju da se bori protiv Turaka i dalje ne prati njegovu sudbinu. A upravo ta sudbina je životni roman za sebe. Ima u Ani Karenjinoj jedna zanimljiva replika pri kraju romana, kad Vronskom jedan prijatelj kaže da ima u Srbiji ljude koji mu se mogu naći pri ruci ako zatreba. Na to mu Vronski odgovara da za smrt nisu potrebne preporuke. Nešto od svega toga vredi zabeležiti da ne ostane zaboravljeno. Nikolaj Rajevski potiče iz ugledne ruske plemičke porodice. Većina predaka su mu bili istaknuti vojnici. Deda mu se herojski borio protiv Napoleona 1912. godine. Baba mu je bila unuka velikog naučnika Lomonosova. Otac i stric prijateljevali su sa Puškinom, koji je svoju poznatu pesmu Kavkarski zarobljenik posvetio njegovom ocu. Stric Rajevskog osnovao je grad Novorosijsk i po majčnoj liniji bilo je znamenitih ličnosti. Neki od njih ovekovešeni su na čuvenoj slici panorami Borodinska bitka Franca Ruboa i našeg prijatelja, našega Paje Jovanovića. Rajevski se posle studija u Italiji, Francuskoj, Engleskoj i Moskvi posvetio vojnoj karijeri. Ponesen idejama slovenstva i njegove uloge u borbi protiv Turaka, Rajevski pristupa srpskoj vojsci u ratu protiv Turaka 1876. godine. Glavnokomandujući srpske vojske bio je ruski general Černjajev. Rajevski ubrzo dolazi u sukob sa ovim kontraverznim starešinom, koji je više brinuo o svemu, samo ne o vojnim pitanjima. Černjajev šalje Rajevskog na mesto koje nije bilo obezbeđeno i tu, na golom brdu kod sela Gornji Adrovac, nedaleko Aleksinca, gine 20. augusta 1876. godine. Imao je samo 37 godina. Rajevski je privremeno sahranjen u porti obližnjeg manastira Svetog Romana. Ubrzo njegova majka zahteva da se njegovi posmrtni ostaci prenesu u porodičnu grobnicu u mestu Razumovka u Kijevskoj guberniji. Iako se to kosilo sa propisima, ipak joj se izišlo u susret, ali u porti manastira Svetoga Romana ostalo je njegovo srce. Međutim, njegova majka donosi odluku da na mjestu gdje je izgubio život podigne crkvu. Seljaci iz Gornjeg Adrovca su već postavili kameni krst na mjestu pogibije i on se još uvijek nalazi tu. Izgradnju crkve ometale su mnoge okolnosti, tako da je crkva osvećena tek 1903. godine i posvećena je Svetoj Trojici. Ana Mihajlovna, majka Rajevskog, to nije dočekala. Brigu oko gradnje preuzela je Snaja, sestra mlađeg brata Mihajla. U konkursu radovi su povereni italijanskom preduzimaču Kolaru, a projekat je uradio ruski slikar Bruin. On je naslikao i ikone. Skice za freske uradio je slikar Vasnjecov, a realizovao ih je slikar Dušan Obrenović. U crkvi se nalazi i izvanredan portret Rajevskog koji je uradio naš poznati slikar Steva Todorović. Pored crkve podignuta je škola, također u spomen Nikolaju Rajevskom. Ona je sada porušena, ali će se podići nova. Prilaz crkvi je posebno impozantan. Zasađene su lipe iz rodnog mesta Rajevskog, koje su se u međuvremenu razgranale. Jedan detalj treba posebno spomenuti. Majka Rajevskog je poslala 100 rubalja pod oficiru Stanojeviću u znak zahvalnosti što je mrtvo telo Rajevskog sklonio da ga Turci ne uzmu. Taj novac Stanojević nije upotrebio za lične potrebe, već je napravio bunar na prometnom delu puta Požarevac, selo Dubravica i nazvao ga bunar pokojnog pukovnika Rajevskog. U Prvom svjetskom ratu crkvu su Bugari prvo opljačkali, a onda je znatno oštetili. Poslije Drugog svjetskog rata crkva u Gornjem Adrovcu je zapuštena, a sveštenici prognani. Obnovljena je 1998. godine i proglašena za metoh manastira Svetog Romana kod Žudisa. Iako su mnoge nepovoljne okolnosti pratili život Nikolaja Rajevskog i spomen crkvu Svete Trojice u Gornjem Adrovcu, uključujući i nepovoljan stav Lava Tolstoja prema srpsko-turskom ratu, uspomena na Rajevskog živi kod srpskog naroda. Hram podignut njemu u čast doživljava se kao simbol bratske sloge srpskog i ruskog naroda. I tako, umjetnost i život, makoliko se u određenim okolnostima približavali ili udaljavali, ostaju suštinski povezani.